Dobar dan. Strah od budućnosti je sve češći u današnjem modernom društvu. Razlozi nastajanja ovog straha su stresni događaji koji zapravo menjaju ili prekidaju naše planove. Najčešći strahovi su naravno od teških, neizlečivih bolesti, pa tu je gubitak posla, gubitak voljene osobe, ali takođe strah od budućnosti nosi u sebi u ovim danima i u ovom periodu niz konkretnih pitanja, kao što su hoće li biti struje, grejanja, hrane, kako ćemo i čime sve to da platimo i konačno strah od rata i njegovih posledica. Nedavno je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je pred nama verovatno najteži period, teži čak i od onog koji smo imali 90. godina prošlog veka, a oni koji se sećaju tog perioda, koji su ga preživjeli u ovim trenucima zaista imaju razloga za strah. A da li smo se pripremili ili smo se već navikli na život u neizvesnosti i iščekivanje loših vesti? Da li je ova predpraznična euforija potisnula bar na kratko vreme razmišljanja o budućnosti i suočavanje sa strahovima sadržanim u pitanju šta nas čeka sutra? Odgovore na ova pitanja očekujem od mojih današnjih gosti u studiju Radio Beograda 2, profesor dr. Gordana Nikić, psihoterapeut, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I profesor dr. Boris Vratina, filozof, profesor na univerzitetu u Prištini, izmeštenom u Kosovskoj Mitrovici, je li tako?
Sa privremenim sedištem.
Da. Dobar dan, dobrodošli. Pa evo, ko ćete vi, gospođo Nikić, da nam odgovorite ili da li možete da nam odgovorite bar na delimično na neka od ovih postavljenih pitanja?
Pa možda da krenemo od početka. Dakle, strah je emocija, bazična emocija u svim klasifikacijama koje imamo. Prva se javlja, njen, da kažemo, značaj da nas zaštiti tokom života od različitih opasnosti, jer da nema straha ne bi bilo ni nekog normalno funkcionisanje. Dakle, emocija je deo našeg, ja to volim da kažem, živog tkiva, to smo mi, kao i sve druge emocije koje imamo. Ona mi je pomagala u prethodnom periodu dok je trajala korona da preduzmemo akcije, da negde budemo oprezni, da vodimo računa o zdravlju i sebi i to je dovelo do nekih rezultata. E sad, ono sa čim se mi, psihoterapeuti, najčešće susrećemo, to je ona vrsta straha koji je iracionalan. Tako, kog najčešće zovemo anksioznošću. Znači, anksioznost jeste česta emocija, svi imamo iskustva sa njom, opet kažem, deo je našeg života, bez toga ne možemo nikako, ali je važno da razumemo razliku.
Dakle, kako da napravimo razliku između onoga što zovemo opravdan, da, realan strah od onog iracionalnog?
Da, mi u različitim situacijama strah nam pomaže da se prilagodimo, da se adaptiramo. I to je u stvari funkcija svih naših emocija. Dakle, da nam pomognu da u realnosti preživimo, da nađemo neki modus da kažemo, da opstanemo, da sačuvamo svoje bližnje, svoje resurse i tako dalje. Znači, ne podcenjujemo strah, on nam pomaže. Šta se dešava kada ljudi unapred strahuju? Dakle, kada razmišljaju o strahu, kada brinu unapred, negde imaju očekivanja da time rešavaju neki problem. Dakle, ono što je nezgodno i ono što su istraživanja pokazala, da naš emocionalni deo mozga slabo razlikuje finese. To znači, ako mi zaista doživimo opasnost u smislu da se pred nama pojavio lav, ali tako, to je realna situacija koja je opasna, i ako mi živo zamislimo lava i opasnost koja nam, jel tako, predstoji, naš organizam, kompletna naša fiziologija reaguje identično. I to valja uvijek toga da se podsjetimo. Dakle, kada imamo taj strah od budućnosti, mi ne znamo šta će se dogoditi, a ujedno strahujemo da ne možemo da upregnemo resurse, da sebi pomognemo. Znači, i ta lebdeća zemlja koja se stalno pojavljuje, to zovemo anksioznošću. Dakle, strah je onaj deo straha funkcionalni, kada se mobilišu snage da se zaštitimo od opasnosti, kada se ili borimo, ili bežimo, ili preduzimamo akcije, anksioznost je stalna jedna zebnja od budućnosti za koju ne znamo kakva će biti, ali imamo utisak da nam je sigurnije da unapred brinemo. E, tu dolazimo do onog problema da u stvari na taj način trošimo resurse nepotrebno, ali pričat ćemo o to.
Gospodine Bratina, da li u ovom trenutku kada se plašimo sledeće godine konkretno, zaista nepotrebno trošimo svoje resurse? Koliko objektivno i realno imamo razloga za strah?
Ako gledamo svetsku situaciju globalno, sigurno da imamo mnogo razloga za strah. Ja da kažem, taj strah je nešto, realan strah ovog puta.
Da.
Taj strah se javio početkom 45. godine, dakle, smo u sredine leta 45. kada su izvršene jedine do sada dve poznate nuklearne detonacije na hrišćanskom gradu Hirošimi i na jednom sličnom gradu koji se zove Nagasaki. To su bili 6. i 9. august. Od tada se u društvenim naukama i u psihologiji, ali naravno pre svega i u filozofiji, u sociologiji, javilo jedno pitanje: šta sada? Sad smo doživjeli taj potpuni strah da ničega ne ostane. Ne samo da ne ostanemo mi lično, mi samoživi pojedinci, egoistični, koji bi želi uvijek da žive, nego nema više ništa ni od naših bližnjih, naših prijatelja, dragih ljudi itd. I to je strah u uništenju. On je, nažalost, svo ovo vreme 45. realan. Jedino što oni koji danas planiraju da bacaju raznorazne nuklearne projektile, da kažemo pre svega Zapad, tu je propaganda poslednjih 20 godina potpuno, da kažemo, zakazala, što bi rekli Hrvati. Znači, jedan put se nuklearna energija prikazuje kao neko, nešto dobro i tako dalje. A vi znate da stvari prirode kao prirode, one su uvijek s one strane dobra i zla. Znate, nije lav ni zao ni dobar. I kada ubija svoju žrtvu, on je ne ubija iz zadovoljstva kao čovjek, nego iz potrebe za hranom. On je nagon. On je ta glad koja dovodi. Ovo što mi danas imamo je sasvim realno. To je do te mere realno da verovatno se sa većom realnošću teško da smo se suočili. To su bukvalno egzistencijalni strahovi. Najgore vrste, da pomislite da negde na svetu postoje ljudske subjektivnosti, recimo na vrlo visokim nivoima moći, koje zapravo više ne zanima da li će biti tih dragih kad oni umru, ako uopšte umru, jel? Kao što se govorilo za druga Tita. To su ljudi, jedna knjiga je bila Planeta majmuna, znate, gde otprilike imamo scenu čitavo vreme da nekakvi divlji majmuni posle velikog rata maltretiraju ljude, da bismo zapravo otkrili da to ljudi maltretiraju majmune i da su zapravo, da nose maske, a da su zapravo i dalje potpuno ozračeni. E, ti koji su ljudi u tome, oni imaju poslednju alfa-omega bombu kojom treba da razore sve i da nas liše svih strahova sada, jer nas, Bože moj, neće ni biti. Ono što se meni čini, a ne bih želao da se pravim da mnogo poznajem, da sam veliki stručnjak u psihologiji, ja samo znam jednog od Freudovih učenika za koga mi se čini da nešto izvanredno rekao. To je Wilhelm Reich. On je kazao da se ljudi, da svi hoćemo ljubav i da se svi najviše bojimo onoga što najviše želimo. Mislim da od iracionalnih strahova to vrlo često srećemo u životu. Da upravo suprotno, tamo gde nam nagon sugeriše da idemo pravo prema cilju, pa kažemo u redu, suočimo se sa nekakvom realnošću, pa onda ga zaobilaznim putem stižemo do njega. Sada dobijamo nešto da je želja izumrla i da nas više nikakav nagon ne vodi ka ispunjenju želje. Razgovaram sa mladim čovjekom i kažem: pa šta misliš, je li dovoljno ako ona želi da vodi ljubav sa vama? On kaže: da, dovoljno je. Nema, dakle, one realizacije koja bi trebala da usmerim. Vidimo da u gotovo izanđeloj ideji ljubavi, kako je danas predstavljaju, ona je izanđela zato što više niko ne želi da prihvati elementarnu stvar, a to je ljubavni rizik. Znate, ako volite nekoga, kad ona onda, to je katastrofa. I vi ste čovjeku toliko koliko prihvatate taj ljubavni rizik. A ne da li ću ja biti lepa sa 80 i nešto. Ne, dušo, ti si uvek najlepša. I uopšte kad volite nekog, on je i tako i pravilno. Tu mora čovjek malo da bude iracionalan. A strahovi nas, nažalost, blokiraju ka našim željama i vidimo da u društvu postoje te dozvoljene i nedozvoljene želje. Ljubav je danas izanđela, ona je proglašena za budalaštinu i tako dalje, ali zato ljubav prema novcu, ona je uzdignuta na najviši nivo. I to, i naravno, upravo sve te stvari koje ljubav čine ljubavlju, kada se realizuju, oni su sada postavljeni na distancu, tako da preko društvenih mreža možemo da vodimo ljubav kako hoćemo i da se ničega ne bojimo i nas ništa ne može uplašiti odande i ništa ne može navoditi. Ostavimo bezbedni u svojoj praznodušnosti.
Da, govorimo o strahovima, ali ljubav, pravili ste temu na ljubav. Ljubav jeste tema profesorke Nikić o kojoj često govori i čime se bavi, ili tako?
Jeste, to je, da kažemo...
A u kakvi su vezi onda, samo da zaokružimo priču ljubav i strah? Da.
Tako da ne, jer u suštini... Ljubav jeste, nije ona kako se nekada smatralo neka izvedena potreba, ona je primarna. Znači mi smo svi sisari, al tako, ne samo ljudska vrsta, znači mi smo negde osjećamo veću sigurnost i manji strah i bezbedniji smo, al tako, kad smo u grupi, tako smo se formirali. I to je danas, to se manifestuje na jedan drugačiji način. Mi i dalje imamo istu potrebu za drugima, istu želju da delimo, da volimo, da budemo prihvaćeni, ali sistem u kome živimo, društvo u kome jesmo trenutno, nije, da kažemo, ne podržava te vrednosti. Ali ovo nije prvi put u istoriji. Dakle, imamo mi tako ispaljene knjige i mnoge i kolege psihologe, tako, koji su i za vreme života i posle smrti bili omraženi. Ali ono kada se odreknemo tog ljudskog. Za mene put ljubavi u stvari jeste negdje i put tog čovečnog, te vrline koja nas u stvari negdje odlikuje. A ako se zatvorimo ka tom iskustvu, da, onda će ostati samo ova ljuštura, ostaće ono što je spolja i bit ćemo zaista u mnogo velikim strahovima tako da preživimo. Ali moram da se samo vratim na ono što ste malo pre rekli, da je neverovatno koliko se ljudi plaše. Obično mislimo da se plaše, al tako, od budućnosti, od egzistencijalnih, al tako, problema, od gubitka zdravlja. Neverovatno koliko se ljudi plaše odbacivanja i neuspeha. Uvezano, dakle, svi negdje imaju ideju da u toj svetu u kome živi treba da postignu neki rezultat. Kad to ne postignu, onda se osjećaju manje vrednim, odbačenim, povlače se u sebe i tako dalje. A ovaj strah od odbacivanja, da nećemo biti prihvaćeni, upravo ima veze sa našim odrastanjem, jer ako smo rastli u emocionalno stabilnim uslovima, većina nas zna to, pošto često pričamo o tome šta je to taj rani attachment i zašto je bitno da budemo dobro vezani sa svojim roditeljima, oni upravo imaju, da kažemo, povećen kapacitet za ljubav, za davanje, za razumevanje i tako dalje. Ljudi koji ostanu bez toga, mislim da im se ta mogućnost tokom života smanjuje. Ali to ne znači da ne mogu da dođu do toga.
Help me.
Profesor dr. Boris Bratina, profesor dr. Gordana Nikić, gosti u studiju Radio Beograda 2. I evo, gospodine Bratina, bez pitanja počinjemo ovaj drugi segment razgovora, zato što vas molim da sada ovako u etru nastavite ovu priču o kojoj smo do sada govorili.
Pa, čitava ideja oko straha danas, mislim, kako da vam kažem, dakle, 16. 17. vek, dakle, Thomas Hobbes, kada su u pitanju vlasti, na jednom mestu, pored ostalih mnogih bizarnih mesta, kaže, čovjekom se najbolje upravo je kroz strah. Sa druge strane, ti ljudi koji počinjemo da se bojimo tog leviatana, državne sile, svega i svačega, i naravno onda se ulazimo i u pojedinačnu, to dolazi do pojedinačnih svesti. Dakle, u pojedinačnu svest ulazi nešto iz prve okoline i nešto iz opšteg društvenog, da kažemo, štimunga koji vlada, ili da kažemo režima rada. Dakle, tu imamo prostora da, za analizu koja pokazuje da već 70. godina imamo problem sa željom. Recimo, nekada vrlo popularni filozof Jean Baudrillard je na tu temu govorio, kaže, želja je implodirala. Ranije ste imali bogatu želju. Ona je bila jedna pojedinačna. Recimo, rani fetiši 20. veka, žensko stopalo, na primjer. Ko su ovi mogli do detalja da obožavaju? Danas nemate više takve. Mi danas postajemo kolekcionari onoga što smo doživjeli. I to više nisu želje. One prosto završavaju time da ja nekome kažem šta sam doživeo. Dakle, kako kaže Baudrillard, želja je implodirala. Više nemate 1000 želja. Sad imate jednu apstraktnu želju koja kaže, hoću da mogu. A šta hoćeš da možeš? Sve. U stvari sve. Ona je kao da, ona je kao kad bismo imali nekakvu hobotnicu invalida. Ti svi pipci ne dosežu zapravo nigde, ali ona je centralna glava, uporno želi. Neki kažu, neki moji prijatelji, možda i slični meni, da ne budem nesamokritičan, kažu, ma samo ja da mene čuju, sve bi bilo drugačije oko nas. To naravno da nije tako. Mi se svi trudimo da, bacujući kapu more, da promenimo malo boju tog mora od brown, crveno ili plavo ili bilo kako, ali je strah koji je centralni, čini mi se, danas, to je upravo strah od gubitka identiteta. On se odvija tako što ga vi zapravo izgubite. Uopšte, ono što u kulturnom smislu nazivamo prelaz iz modernog vremena u postmoderno vreme, pa da kažemo da je ono negde 60. 70. ili tako negde. Ili kako političari vole da kažu kad su došli na vlast Ronald Reagan i Margaret Thatcher. Tada smo svi pali zapravo u taj egzistencijalni strah. Mi vidimo da svakodnevno u Americi desetine hiljada ljudi dobijaju otkaze. Twitter otpustio 10.000, još Jeff Bezos se otpustio 30.000 i tako dalje. Znači, ta egzistencijalna nesigurnost nesumnjivo da povlači strah, i pored toga još neke vrlo loše ljudske osobine. Ono što je danas, po mom sudu, najgore, to je da je, ja mislim da bez obzira, možda se koleginice neće složiti, ali da se strah nalazi negde izvan, u nekom kao elektromagnetnom polju između dobra i zla. I onda se mi ponašamo tako da onaj koji je prema nama dobar, da je on dobar, a da onaj koji je prema nama loš, što naravno nikako ne može biti. Ali mi ćemo iz očuvanja sebe ili nekakve svoje ideje da podržavamo možda i najgore stvari oko nas. Svi smo tu spremni. Dakle, savremena nesigurnost koja je prisutna u postmodernoj subjektivnosti, ili psihi, ako možemo tako da kažemo, ona je prosto blokirajuća. Imate samo dve vrste ljudi. Recimo, ako pogledamo Beograd, prosto se vidi da je ovaj bipolarni poremećaj postao globalan. Ako ste 60-ih imali šizofrenije kao karakteristične neuroze, u Freudovo vreme histeriju, ako ste 70-ih, 80-ih imali raznorazne, 80-ih, recimo, psihoze neke, danas je ovo globalni trend. To su oni ljudi koji su ili hiperaktivni, ili koji ne mogu više da se pomere. Vi ste u stvari stalno u nekoj nuli jedinici. To je, recimo, isto kao ako bismo, gospođa Nikić, ja, znate, uvek jedno drugom da ga iskritikujemo, da kažemo nešto rđavo o tome. Znate, u stvari treba čoveka podržati. jedan tipičan primjerak straha od recimo 50, 60, 70 godina koji postoji danas, to vam je recimo figura Švalera. Znate ko je Švaler? Švaler je onaj čovjek koji ne vjeruje da će ga ikad iko voliti do kraja života. Te mora da ode, da nađe još jedan kratkotrajni uspjeh. Vrlo slična je spirala ubice. Samo što je ova, dakle, tako. I danas imamo to da je stvar uspjeha apsolutno na prvom mjestu. To više ne mora da bude izraženo u novcu. Ja strah od neuspjeha čini to da mnogi ne probaju. I onda kao što stari Grci kažu u jednom sokratskom dijalogu, kaže, ima onih koji znaju i znaju da znaju. Ima onih koji znaju, ali ne znaju da znaju. A najgori su oni koji ne znaju, a misle da znaju. Na njih treba pokazivati prstom i govoriti ljudima da ih se klone.
E sad, gospođa Nikić, da, dobili smo veliki broj sada pretpostavki i tema za priču o kojima ćete se vi složiti ili ne.
Pa, ono što je, da kažem, evidentno da savremeni čovek tako srlja u tom svom odvajanju od svoje unutrašnjosti, od svoje ljudske prirode. Ali radeći sa ljudima, ja sam zaključila da ljudi ređe pate zbog toga što nemaju šta da jedu, bar kod nas, ili ne obraćaju se, ali tako, terapeutima, naravno, ali niti zbog nekih drugih problema. Najčešće pate zato što su usamljeni, zato što su nevoljeni, zato što ne mogu da iznutra nađu način i razlog kako da žive u miru i skladu koliko toliko sa sobom i sa okruženjem. I slažem se sa tim da je strah od neuspeha nešto što dosta ljude blokira. Ja sam više pristalica onoga da je aktivnost najvažnija. Nema veze koliko godina imamo, nema veze čime se bavimo. Sama aktivnost i posvećenost nekim malim ciljevima je nešto što dugoročno vodi do rezultatima. Znači, ljude blokiraju neki veliki ciljevi zato što se ugledaju na nešto što plasiraju mediji, što najčešće nije realno. Znači, ne možemo mi da živimo svi, jel tako, na jahtama i u velikom luksuzu.
Da, ali to nam se zaista svakodnevno servira kao model.
Mnogi umni ljudi u ovom trenutku se upravo bore protiv takvih ideja, jer to je ono kao kad imate uz razredu 30 đaka i sve dajete na jednu zvezdu. A šta je sa onih 29? Sposobnih, kvalitetnih, koji također mogu da postignu rezultate u raznim oblastima i u poslu i u životu. Dakle, ne možemo svi da budemo zvezde. Niti je to neophodno. Ovo društvo nas upravo tera ka tome da samo oni koji su na vrhu dobijaju, a svi ostali treba da se dožive, da dožive sebe kao gubitnici. I upravo tome se treba suprotstavljati. Aktivnost, to je ono što nam, ja kažem, neke kulture kao što japanska kultura pokazuju. Dakle, jedna aktivnost, smislenost, dobar vrednostni sistem je to ono što možda nas pogura napred, a ne neke nerealne ideje i nešto čemu možemo da težimo, a pitanje da li je to naša priča. Jer je bitno da krenemo, to je ono što se gubi, ta vrsta, da kažemo, sazrevanja koje nas vodi do sobstvenog identiteta. Ko sam ja, šta želim, šta je to što je moj zadatak u ovom životu? Svako od nas nađe svoju priču i svoj put.
A koliko je naša priča to što ste rekli da je mnogo manje strahova od nemaštine, od gladi? Koliko je to naša priča, i ako jeste, da li je zbog toga što smo
preživjeli,
nekako preživjeli?
Mi smo preživjeli, mi smo doživjeli 90. Mi smo imali platu 3 evra. Mi smo doživjeli krvoproliće, mi smo doživjeli rat, mi smo doživjeli razbijanje porodica, znate, na ovim prostorima mi još uvek u Beogradu, krenite od svojih prijatelja. Znači, mi smo povezani neverovatno. A znači, doživjeli smo najgore. Mislim da će ovo mnogo više padati i teško ovim drugim narodima koji nisu to prošli, bar ne u posljednjih 50 godina, onako kako smo mi prošli, zaista teško. Zasluženo, da li nedostatak mudrosti ili nedostatak političke zrelosti, ne znam kako, nije moja oblast, pa ne mogu da taj segment procenjujem, ali u svakom slučaju jedna velika doza nezrelosti. Jer ono što je duboko ljudski, to je da se u svim uslovima čuvaju deca, čuva život, čuva budućnost. To je suština postojanja jednog posebno malog naroda. A ne da srljamo, da ratujemo, da ne znamo ni zašto ginemo, što nam se, jel tako, stalno ponavlja. I kažem, nadam se da će se roditi generacije koje će malo više promišljati na tu temu. Iskreno.
Ako ja mogu da ovo prokomentažem sa jednim malim primjerom. Znači, meni se čini da u Beogradu postoji jedna endemska bolest. Sigurno psihičkog karaktera, ali, ali čini se da dobija veću važnost. Naime, pošto dovoljno godina imamo za doista, ne samo smo ratove preživjeli, živjeli smo i pre ovih ratova, jel? Više se ne zna ko nije doživeo ratove.
Naravno, moja baka 4 rata.
Jedna stvar koja se dogodila svima nama posle Drugog svjetskog rata, smo dobili zapravo ogromno naseljavanje gradova i oni koji su izašli iz teškog života i bede su veoma nežno, mogli bismo rekli, gotovo kvareći svoju decu ih vaspitavali. Ona je dovela do toga, ta situacija je dovela do toga da je u Beogradu 70-ih, početkom 80-ih godina vladala otprilike sledeća atmosfera. Mi našeg čuvenog Caneta iz Party Breakersa ne možemo da zaboravimo. Kaže, dosada ovog randa, šta da radim ja ovde, gde da potrošim ovog malog para. I onda, kaže, ovde je dosadno, ništa se ne dešava. Pa je veliki pesnik Dušan Kojić, zvani Disciplina Kičme, kaže, ništa se ne dešava jer niko ništa ne shvata. E sad, ta endemska bolest u Beogradu izgleda zapravo ovako. U Beogradu je dobar standard života. Baš suprotno ovome što je koleginica Nikić kazala, iako se ja slažem sa vama, prosto fenomenologija toga je drugačija. Ovde je kvalitet života ako ne morate da radite ništa. I to je naravno nešto dekadentno. Ono vas podsjeća neko prethodno stanje, na rajetinsko stanje, kada ste u ropskom položaju gledali da izbjegnete svaki rad, jer je on mučan, težak, niza, ne radite za sebe i tako dalje. Međutim, kako bi Freud rekao, prisila ponavljanja i sve ono što je išlo prema tome, navike su prosto čudo, doveli su nas do toga da je najbolje ako ništa i ne činimo. I u tome leži ovaj strah, čini mi se, koja koleginica Nikić kazala, koja je, kad je u pitanju neuspeh. Ako ja ništa ne pokušam, onda nisam ni nekakav neuspeh pretrpeo. Dok ako sam aktivan, kako koleginica Nikić predlaže, mogu bih da nastradam. Znate, pa sad, eto, mogu bih da nastradam.
Ali, nastradam, ali i da steknem iskustvo, tako da je, prebrodim krize, da dođem do jednog nivoa da svoj život unapredim. Ja sam nekako u tom smislu umereni optimista, da mi se čini da ljudi kada krenu tim putem sa svesnošću to nije lak put. Mi pogrešno vaspitavamo svoju decu, da je do bilo kakvih rezultata u bilo čemu. Ja slušam svoje studente i kažu, pa mi očekujemo da lako učimo. Ja kažem, ko vas je lago? Učenje prvo podrazumeva da odvajate vreme, energiju, to je napor. Mnogima nije ni simpatičan napor. Mi koji smo celo detinjstvo proveli nad knjigama, nam je to normalno. Ali hoću da kažem, sve zahteva neku vrstu napora i posvećenosti. I kad nailazimo na prepreke, i to je dobra stvar. Jer ako vi trčite običnu trku, ja obično kažem svojim studentima, budite vidi oni koji trče sa preprekama, pa dođite do cilja. Tako se kalite, tako se gradite. To što vi zamišljate da biste lepo, srećno živjeli na pustom ostrovu, da ništa ne radite, ja ne verujem u tu priču. Mislim da nas to više...
Vidite, i hipici su znali, kulturni nasleđe hipi pokreta 60. godina je takozvano no place to run, no place to hide. Znači, oni su već tada imali svest o sebi da više nema mesta da se možemo sakriti. Nema onog pustog ostrva gde biste poveli osim tri knjige najdražu osobu. Jel da? To je prosto naša današnja situacija. Filozofija je definisano nešto, pogotovo i savremene koje se bavi društvom, definisano nešto što zovemo glatkim prostorom. A to su mesta gde ne možete da budete ne snimljeni. Tipičan primjer, recimo Wall Street, zgrade Ujedinjenih nacija, Londonska berza i tako dalje. Sva ta mesta gde ne možete prosto. I u stvari vidimo da se vreme promenilo. Ovde su nas mnogo davili takozvanim ljudskim pravima, na primjer. Prosto smo počeli da se, kad smo kod strahova, se bojimo da ne povredimo nekome nekakva ljudska prava koja zapravo i nisu neka ljudska prava i ne bi ni spadala u ljudska prava. I u to vreme, dakle, kraj 80-ih, 90-ih, gde su nam punili uši i tako dalje, mi smo već 20 godina zakasnili. Ne kažem mi, ali prosto nismo bili, da kažemo, obavešteni, što bi rekao jedan od naših bivših političara. Mi nismo znali da se stvar promenila, da sve što je nekada bilo hot, da je sad postalo cool. Ono je postalo cool do te mere da je postalo cold, u stvari hladno. Sve je to sasvim hladno. Od 80. godina, ili možemo čak i to da preskočimo. Evo pogledajte, iduće godine u februaru biće 10 godina kako je Edward Snowden pobegao iz Amerike. To više nije stvar literature, ima li velikog brata ili nema. On je čovjek koji je pobegao iz centra u Lexingtonu je zapravo dokazao velikog brata. Od toga se moramo bojati. U drugim rečima, hoću da kažem da je princip kontrole već odavno, da govorim za zapadu kao najrazvijenijim društvima, razvijeni možemo staviti pod navodnike, ali bilo kako.
I to kontrola strahom.
Kontrola je najvažnija, ne ljudska prava.
Da, i to kontrola strahom.
O tome ćemo u nastavku emisije.
Sento mille voci che parlano, ma non sento che dicono. Mi guardo allo specchio ed immagino di essere al circo su una giostra di felicità. E non voglio andare giù, anche se non mi diverto più. A volte mi sento un miracolo e a volte ridicolo. Poi perdo la testa in un attimo, ma non ditelo in giro, son fuori di me. Son fuori di me. E quindi prendimi, mordimi, toglimi tutto. Continuerò a non avere la paura del morire, tanto quanto sarò qui per terra distrutto. Continuerò a non avere la paura del morire, quindi scusami, strappami i vestiti di dosso. Continuerò a non avere la paura del morire, quindi comprami, vendimi, fammi di tutto. Sei soltanto tu ad avere la paura del buio. Noi no, noi no.
Javna rasprava o programskim sadržajima RTS-a 5. do 23. decembra 2022. godine. Kragujevac, sreda, 7. decembar. Vranje, četvrtak, 15. decembar. Beograd, četvrtak, 22. decembar. Očekujemo vaše predloge, primedbe i sugestije. Poštom možete pisati na mail ili učestvovati na tribinama. Pozivamo vas i da popunite anonimnu anketu koja se nalazi na sajtu rts.rs. Dobrodošli.
Eko. Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Đakoma Pučinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanom.
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, nastavljamo tamo gde smo stali, a govorili smo o tom strahu od kontrole, o životu u kontroli. I kako to utiče na nas? Da li smo mi uopšte svesni i kako se snalazimo sa činjenicom da smo kontrolisani?
Da, smo kontrolisani sa strane i kako sebe kontrolišemo. Meni je, s obzirom da mi je to struka, više da se bavim ovim pitanjem kako ljudi nastoje sebe da iskontrolišu i da li je to moguće, a kolegi ću da prepustim ovaj deo koji se odnosi na društveni aspekt. Pa, neverovatno je, baš kad su strahovi u pitanju, ljudi kada primete kod sebe, kad su anksiozni ili kad su u nekom paničnom napadu, kada primete te jako nelagodne simptome, kao što je lupanje srca, kao što je knedla u grlu, kao što je podrhtavanje glasa ili znojenje ili kočenje tela, ima tih simptoma dosta, oni interesantno osete, mi kažemo, javim se strah od straha, znači poveća im se strah i što oni tad rade u tim trenucima? Pokušavaju da zaustave, mi kažemo da kontrolišu simptome straha. Čuli ste za neki ljudi kažu da su freak kontroli, ali tako, znači vole sve što je predvidljivo i izvesno. E tako isto pokušavaju nešto što je nemoguće, jer kada mozak dobije informaciju da je opasnost, kreće adrenalinski odgovor i tu nekih 15 minuta do pola sata ništa ne može da se uradi. Znači možemo kontrolišući sebe samo da izazovemo veći stepen, al tako, panike, pa možemo onda da se, al tako, pomislimo da smo životno ugroženi, pa da možemo, al tako, i da poludimo od toga, kako paničari često kažu, ali u suštini je taj veliki zahtev da mi to iskontrolišemo i ono što je najvažnije, da u socijalnim odnosima ne pokažemo strah, da se ti simptomi ne vide. Što više to kontrolišemo, al tako, što imamo veći zahtev za kontrolom, to telo reaguje potpuno drugačije i praktično svi ti simptomi se pojačavaju do trenutka kad deluje da uđu u panični napad, a primjer, i potpuno se, ja da kažu, da su van kontrole. Mada realno, u realnosti nikad ne urade ništa što je odstupanje od onog kako se inače ponašaju, ali subjektivni doživljaj je jako neprijatan. E to vam je primjer u stvari toga kako na nekom mikronivou, kako pokušaj da se zaustavi ili da se ne prizna nešto što je autentično, što je ljudsko, kao što je naša emocija, do čega dovede? Do toga da se osjećaju loše ili da, na primjer, strahuju za svoj život i to može traje godinama. Ono što je bitno, osim toga da prihvatimo egzistencijalnu datost svake svoje emocije, pa i emocije anksioznosti, da je razumemo, da znamo odakle ona potiče, to je da budemo hrabri u životu, a to je da se izlažemo raznim nelagodama, raznim neprijatnostima, jer kroz to izlaganje imamo šansu da se, mi kažemo, adaptiramo. Ljudi koji vole sve da kontrolišu, oni pate od onoga što zovemo ideja o izvesnosti, ideja od predvidljivosti, ideja o tome da znaju šta će sutra biti, a to je nešto što ne postoji. Dakle, čini mi se da brinući o budućnosti čine sebi dobro, a zapravo ne doprinesu time da se osjećaju mnogo bolje, naprotiv, osjećaju se loše.
A kako, da li je moguće, da li postoji tehnika ignorisanja neke budućnosti kojom vas plaše i gde vi već unapred imate informaciju o tome da vas čekaju loši dani?
Da, mislim da samo ignorisanje nije dovoljno, mislim da je prihvatanje. Znači, prihvatanje je ono što kažemo najjednostavnije, i dobrih i loših stvari. Prihvatanje života takav kakav jeste. Prihvatanje da se nalazimo u vremenu da ne znamo da li ćemo biti svi ovde zajedno narednih godinu dana, ali i to je život. Dakle, da bezuslovno prihvatimo ono što ne možemo da promenimo. Dakle, ako nas ne bude bilo, pa neće nas biti. I to je to. Razumete? A do tada gledamo da nas u svojim malim životima uradimo najbolje što možemo.
Gospodine Bratina, rekli smo na početku emisije da predajete u Kosovskoj Mitrovici, pa evo da se vratimo na konkretno vreme, konkretne događaje i na ono što se dešava u ovom trenutku i što tek samo naslućujemo šta, kako će se razvijeti i dokle može da dođe. Pa sam htjela da vas pitam, kada govorimo o strahovima, koju vrstu straha vi prepoznajete kod ljudi koji su dole, koji su sad recimo na barikadama? Da li postoji nešto što možemo da kategorizujemo da je ovo je manji strah, ovo je veći, ovo je najveći? Da li je to strah od za opstanak, strah za od budućeg nekog nasilja, pogroma, strah od izdaje? Koje sve vrste strahova možete da prepoznate?
Znate kako, ako ljudi žele da zaštite svoju porodicu, da kažemo, pošto se radi o sukobu, jel? Žene i decu, jel? Ja ne vidim da je to iracionalno nešto. Ostalom, dešnjaka, ko je uopšte vlasnik te realnosti? Čitav problem je da kad dolazimo iz škola koje smo dovoljno davno učili, uvijek je nekako postojala neka realnost koja se nalazi, jel čak i ako je znanje nebliče negde tu. Mi danas imamo problem upravo u tome. Šta je? No, kaže, budimo realni, ne znam. Ako pogledamo realnost, ko vidi realnost? Gde je ta realnost? Znate, to je, sva realnost je postala virtualna, medijska realnost. To poznati ljudi, recimo Marshall McLuhan, su znali 60. godina, nema događaja koji nije bio u medijima, nije se ni dogodio, a događaju se. Iako nisu bili u medijima, ali mediji vrše nivelaciju. Što se tiče samo Kosova i Metohije, ja moram da kažem da tamo straha nema. Mogu da se uplaše deca. I to je logično. Vi niste imali nikakvu vrstu panike na ulicama, Mitrovici niti se to očekuje. I posle svih ovih sukoba ljudi dalje tamo žive. I svaki put sada uredno preko Prokletija idu nazad u centralnu Srbiju, ne mogu više da idu ovim. Mislim da tu postoji neka vrsta kompenzacije u odnosu na ove obične životne strahove. Znate, heroje slavimo, ali heroji ne moraju da budu, na primjer, dobri ljudi. Heroji ne moraju da budu dobri očevi ili tako nešto. Ali ono što je meni impresivno, to je da su tamo borbeni svi, i deca, i žene. I bio je jedan, pa nekoliko godina, jedan sukob na prelazu Brnjak. Pa je došlo nekoliko fotografija, kad vidite kad se sa vojnicima KFOR-a, ma telo u telo, prsa u prsa, ovako, žene bore sa tim NATO vojnicima, da ne daju svoje prsa. Potpuno, to je, ja kažem, to smo sada gledali samo nekim filmovima. I to istočnog porekla ili jugoslovenskog. Nigde u Americi ne vidite, osim pojedinačnih heroina, nigde ne vidite taj kolektivni ženski duh koji je u stanju da se supride, da u drugim rečima pokaže da tu svaki strah nadvladava želja za slobodom. Ono što je teško na Kosovu, ja neću da kažem, ja moram da kažem, baš zbog toga što ja sam samo legionar, a ne stanovnik Kosova i Metohije, nažalost. Znate, svi mogu da odu u Kosovsku Mitrovicu, se osjećaju divno. I podržani, i lepo da se provedu i tako dalje. Tek kad ste duže vremena na jednom mestu, vi shvatite da to što nedostaje, to što stalno izaziva teško osjećanje, je zapravo odsustvo slobode. Znate, kad god dođete u Kosovsku Mitrovicu, vi ne kažete nikome da postoji 1% da to bilo kada započne. Znate, koga se ljudi tamo boje? Ne boje se oni nikoga, ali sumnjaju. Jer znate kako, kao i čitavoj bivšoj Jugoslaviji, nisu nas napadali u Bosni kolektivni muslimani, u Hrvatskoj kolektivne ustaše, a na Kosovu kolektivni balisti. Nego su nas najčešće, naše ljudi su napadale komšije. One s kojima smo živeli i s kojima smo tvrdimo da bismo i u buduće živeli u miru jednih pored drugih. Kako da živite u miru sa komšijom koji vas je napao? I 91. i 99. i tako dalje. Znači, na Kosovu ima svega osim straha. Tamo se mnogi ljudi uzdižu. Ja moram da priznam da sam video brojne slučajeve ljudi koji su najobični, koji prosto od atmosfere ili u toj atmosferi posvećenog manastira. Znate, mate Makarija je u manastiru Sokolica, ma tu i Albanke i dan danas dolaze koje hoće Gravedna da ostane. Ranije su dolazile u Dečane. A sad u Sokolicu, nažalost, Mati Makarija je umrla. Ali hoću da kažem da postoji neka vrsta sublimacije, osjećanja, svega onoga čega se zapravo plašimo, jer nelogično je da se ne plašimo u situaciji životne pretnje.
Oni su odlučili da žive hrabro.
Tako je, oni su odlučili da žive za slobodu. Ja moram da kažem, samo jednu rečenicu, ne ljutite se, sloboda, ta borba za slobodu nas utvrđuje kao temeljno, eminentno evropski narod. Svaka ideja o Evropi počiva na ideji slobode. Ono što ne počiva na ideji slobode više nije Evropa. Sad kad pogledamo šire stvari, možemo da vidimo kako ponegde otpadaju komadi
mesa. Da, to bi mogla da bude zaista zanimljiva tema za celu jednu emisiju, ali evo, na kraju smo današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano u već predprazničnoj euforiji, pa vas pitam, gospođo Nikić, kako biste vi poželili taj neki susret sa sledećom godinom? Šta biste poželili i kako biste savjetovali kada prođe ova euforija, kako da se ponašamo, šta da radimo, kako da se suočimo sa svim strahovima i sa onim što nam nude kao predviđanja da će dogodine sve biti mnogo, mnogo gore?
Pa ja obično predlažem da to uradimo vezano za sopstveni život i sopstvene ciljeve koje smo postavili za sledeću godinu. Znači, sa svesnošću da je ovo bila jedna, da kažemo, zahtevna, teška godina za sve, ako gledamo šire, ali da vidimo šta nam je u našem životu, šta smo, ali tako, dokle smo stigli, šta želimo da postignemo. Ja nekako nisam od onih ljudi koji mnogo vole da žele onako uprazno. Više sam da se postavljaju ciljevi, dakle, nešto što možemo da ostvarimo u sledećoj godini, nešto zavisi od nas, ako je to neka nova knjiga, ili ako je to, ne znam, još jedan posao koji želimo da radimo, ili ako je to unapređenje na poslu. Nekako pragmatično gledam da je ta vezano za realnost, da praznike provedemo i u veselju i u miru, ako može. Ja kažem, to je onako duplo, da imamo dane, a imamo dovoljno dana, bar nešto, kada ćemo da slavimo, a i dane da se dobro odmorimo, da se naspavamo, da se izdružimo sa najbližima, to nam je prilika, do leta nećemo imati drugu priliku, odnosno imaćemo, ali tako, do Uskrsa. Ali u svakom slučaju, nekako da damo sebi šansu, pravo, ako hoćete i odgovornost, da nešto napravimo sa sopstvenim životom. Ja ne verujem zaista u tu priču da baš ništa ne može da se uradi. Neka sitnica može. I kad su klijenti najdepresivniji, ja kažem, neka sitnica, bar da ustanete, bar da se očešljate, bar nešto danas da uradite, pa da uveče kažete, ok, napravio sam neki pomak.
I kad kažete,
ja tako gledam na život.
Da, i kada kažete nekome, srećna nova godina, šta podrazumevate?
Da. Pa da, da budete, da volite više sebe i da volite više druge i da se trudite da nekako ne odvojite se od tog što je ljudsko i od tog što je vama važno, šta god to bilo.
No.
Šta vi kažete, šta očekujete ili šta predlažete ili šta mislite kad nekome kažete srećna nova godina, molim vas u jednoj rečenici?
Naravno, starinski to bi bilo, dakle, da vam sve lepo rodi, da to su gotovo materijalne želje koje ne zavise od nas, nego zavise od viših sila. Ali ja bih celom našem narodu, ali pojedinačno, poželao srećnu novu godinu sa idejom da sebi požele da budu nove godine bolji nego što su bili u prethodnoj.
Tako, da budu bolja verzija sebe i da budu vredniji.
Možda smo malo poranili sa željama, ali mi je ideja bila da eto ovu emisiju završimo nekim savjetima na vreme.
Da.
Nije još mnogo, mnogo preostalo ovog dragocenog vremena pred novu godinu i pred očekivanje onoga što će nam se dogoditi. Ja vam zahvaljujem što ste bili gosti u mojoj emisiji. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama profesor dr. Gordana Nikić, psihoterapeut, profesor dr. Boris Bratina, filozof, u studiju Radio Beograda 2, Pavle Savić, Tatjana Kosanović, moje ime je Dušanka Petrović. Thank you.
Thank you.